Δεν χρειάζεται να περιοριζόμαστε από τις νόρμες που έχει δημιουργήσει η κοινωνία για το πώς θα πρέπει να εκφραζόμαστε, για το τι θα πρέπει να φοράμε, για το πότε θα πρέπει να κάνουμε παιδιά, αν θα κάνουμε παιδιά, για το τι θα πρέπει να κάνουμε με το σώμα μας, αν θα πρέπει να δουλέψουμε ή όχι. Όλα αυτά είναι κατασκευάσματα του ανθρώπου για να ελέγχουν τους άλλους ανθρώπους. Αν θέλεις να είσαι κάτι που η κοινωνία σου λέει ότι δεν μπορείς να είσαι, go for it, κάντο. Γιατί στην τελική αυτή είναι λάθος και εσύ στο τέλος μένεις να αισθάνεσαι άσχημα και να μην μπορείς να είσαι στο 100% εαυτός σου. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του The Key Podcast by Hers. Είναι το πρώτο επεισόδιο για το 2023 και είμαστε πολύ μα πολύ χαρούμενοι που είμαστε κοντά σας. Για να μην ξεχνιόμαστε, εγώ είμαι η Κατερίνα και σήμερα μαζί μου έχω τον Τέο. Γεια σου, Τέο.
Καλησπέρα ή καλημέρα. Εξαρτάται από ποια στιγμή μέσα στην ημέρα το ακούτε το επεισόδιο.
Ακριβώς, για εμάς αυτή τη στιγμή είναι απόγευμα, οπότε σας λέμε καλησπέρα. Και σήμερα αποφασίσαμε να μιλήσουμε για την θηλυκή και την αρσενική ενέργεια, δηλαδή για το femininity και το masculinity. Θα πετάμε αρκετούς αγγλικούς όρους, γιατί η μετάφραση στα ελληνικά δεν είναι ακριβής πολλές φορές, οπότε για οτιδήποτε έχετε απορία, μπορούμε να τα πούμε και στα social μας και να συνεχίσουμε και τη συζήτηση εκεί πέρα.
Ακριβώς. Θα ήθελα να ξεκινήσω τη συζήτηση λέγοντας ότι, ας πούμε, στις κοινωνίες που ήταν έτσι λίγο πριν την ανέννηση, το φύλλο είχε να κάνει περισσότερο με τις θέσεις που μπορούσε να λάβεις μέσα σε μια κοινωνία, μέσα σε μια κοινότητα. Γιατί μην ξεχνάμε ότι μιλάμε και για μια εποχή, ας πούμε, στην ανθρώπινη ιστορία που δεν υπήρχαν τα μοντέρνα κράτη που έχουμε τώρα. Δεν υπήρχε τόσο πολύ έννοια του κράτους.
Ναι.
Υπήρχε πολύ περισσότερη έννοια της κοινότητας. Και οι θέσεις που μπορούσες να έχεις μέσα αυτή την κοινότητα συνήθως ανταποκρίνονταν και στο ότι ποιο είναι το φύλο το οποίο αντιστοιχεί και σε αυτές τις θέσεις. Οπότε λοιπόν το φύλο επίσης είχε περισσότερο σχέση με ηθικούς παράγοντες. Και κάπως έτσι βλέπουμε ότι με την αποικιοποίηση η οποία κατέλαβε όλο τον κόσμο, ξαφνικά η κοινωνική ρόλη του φύλου και οι ηθικοί κανόνες πίσω από τη συμπεριφορά σχετικά με το φύλο, ξαφνικά εφαρμόστηκαν βίαιως πάντα και σε άλλες πλευρές του κόσμου, όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά και σε άλλες περιοχές του κόσμου, όπου πολύ συχνά δεν υπήρχαν, υπήρχε πάλι μια κατανόηση του ότι η κοινωνική ρόλη και το φύλο κάπως συνδέονται, αλλά ήταν λίγο πιο fluid, ήταν λίγο πιο ρευστά τα πράγματα. Μπορούσες να αλλάξεις έτσι θεωρητικά, δηλαδή αλλάζοντας ας πούμε καθήκοντα και θέσεις μέσα στην φυλή σου, μπορούσε να αλλάξει και η έννοια και αντίληψη του φύλου που είχαν για σένα. Αλλά φυσικά άλλαξε με την αποικιοποίηση και με την επιβολή κυρίως της θρησκείας, του χριστιανού δηλαδή, έγιναν λίγο πιο συγκεκριμένα τα πράγματα. Υπήρξε πολύ μεγαλύτερη διάκριση ανάμεσα στο άνδρας-γυναίκα και στο δίπολο αυτό λοιπόν.
Ουσιαστικά αυτό που
Ναι.
λέμε, που λες δηλαδή τόση ώρα, είναι ότι σε άλλα μέρη του πλανήτη, εκτός Ευρώπης, Ευρωπαϊκής Ηπείρου, να πούμε, πριν τέλος πάντων δημιουργηθεί το έθνος κράτος όπως το γνωρίζουμε τώρα και η δομή της κοινωνίας όπως τη γνωρίζουμε σήμερα με φυσικά πάντα μεταβολές.
Ναι, στα αγγλικά είναι πολύ πιο εύκολο να πεις ότι το φύλλο ήταν πιο πολύ roles in a society και τα λοιπά. Gender positions ουσιαστικά.
Ναι, αυτό.
Πάντως, διάφορα gender positions υπήρχαν και στο μεσαίωνα. Δηλαδή, το
Ναι.
όλο πράγμα γαμήθηκε με την αποικιοποίηση
Ακριβώς.
και με την αναγέννηση και μετά με την αποικιοποίηση.
Ουσιαστικά.
Δηλαδή, και η Ευρώπη είχε λίγο πιο fluid gender positions το μεσαίωνα.
Ουσιαστικά αυτό που λέμε τόση ώρα είναι ότι το δίπολο άντρες-γυναίκας και οι ρόλοι που επιβάλλει η κοινωνία ανάλογα με το φύλο που έχεις, για το πώς θα πρέπει να συμπεριφέρεσαι, να ντύνεσαι, για το τι δουλειά θα πρέπει να κάνεις, αν θα πρέπει να βρίσκεις έξω από το σπίτι ή όχι, ποιος θα φροντίζει το σπίτι και τα παιδιά, άρχισε να δημιουργείται κατά τη διάρκεια της αποικιοποίησης.
Θα ήθελα να συνεχίσω από το κομμάτι που έλεγες εσύ, ότι οι ηθικοί νόμοι που επιβλήθηκαν μέσω της θρησκείας κατά τη διάρκεια της αποικιοκρατίας, με συγχωρείτε, αυτό ακριβώς που έλεγες τώρα, Κατερίνα, σχετικά με νόμους ή επίσημους ή άγραφους, σχετικά με το γάμο,
Για
την
το πώς.
εργασία των γυναικών, την παρουσίαση ως ανδρική γυναικεία, δηλαδή το dress code με λίγα λόγια. Όλοι αυτοί ουσιαστικά, είτε ηθικοί είτε ας πούμε επίσημοι νόμοι, μπορούμε να δούμε ότι ακριβώς εκείνη την περίοδο, ακριβώς με αυτή τη διαδικασία επιβλήθηκαν και σε άλλα μέρη του κόσμου. Και ακόμα και στην ίδια την Ευρώπη, δηλαδή ακόμα και το Μεσαίωνα, ήταν λίγο πιο χαλαρή, όχι η νόμη, αλλά η δυνατότητα να μπορούσες
Να
να
εκφράσει
λάβεις διαφορετικούς
ρόλους.
ρόλους, διαφορετικά gender position. Και τότε δηλαδή βλέπουμε αυτό το cultural shift σαν από τα στα ελληνικά, αυτή την αλλαγή.
Πολυεθνική αλλαγή.
Είσαι το Google Translate μου σήμερα,
Είμαι.
σε αυτό που βλέπουμε σήμερα. Και μετά θα ήθελα να κάνουμε έτσι ένα ακόμη βήμα, έτσι ένα ακόμα βασικά άλμα, γύρω στο 18ο αιώνα, που ουσιαστικά η αντίληψη του φύλου περνάει από ηθική και ουσιαστικά θρησκευτική σε μια επιστημοποίηση, όπου τότε βλέπουμε ξαφνικά να επικρατούν οι απόψεις εντός των επιστημονικών κοινοτήτων ότι το φύλο είναι ξεκάθαρα τα όργανα που έχει. Το φύλο,
Ακριβώς.
δηλαδή βλέπουμε μια τάση καλλιγένειας αλλά και βιολογίας που έχει να κάνει με φυλετικές διακρίσεις. Δηλαδή κάπου εκεί εντοπίζουμε και το ρατσισμό, εντοπίζουμε, επειδή ήταν γενικά μια περίοδος όπου υπήρχε μια κατηγοριοποίηση τόσο των γενικά των species τώρα σε ελληνικά θα έλεγα του είδους, δηλαδή ποιο είναι το ανθρώπινο είδος, ποια είναι τα είδη των φυτών. Παράλληλα και στα ανθρώπινα είδη άρχισαν να γίνονται πολύ μεγάλες διακρίσεις σχετικά με το φύλο, σχετικά με την εθνικότητα. Και από τότε, μάλιστα, αυτό το έμαθα χθες από κάτι μαθήματα που παίρνω από το Πανεπιστήμιο του Κάλστατ, γιατί όπως σας έχω πει, είμαι και στη Σουηδία. Λοιπόν, φυλετικές διακρίσεις που υπτέθηκαν τον 18ο αιώνα χρησιμοποιούνται μέχρι σήμερα. Είναι λοιπόν αυτός ο Σουηδός ο επιστήμονας, το οποίο το όνομα δεν θα πω γιατί δεν αξίζει να το πω, αλλά άμα θέλετε μπορείτε να μας στείλετε DM στο Instagram για να
Ας το
μάθετε κι
πούμε.
εσείς, ο οποίος ουσιαστικά ήρθε με τις διακρίσεις Ασιάτικους, Ευρωπαίνους, νομίζω, Αφρικάνους και Αμερικάνους, νομίζω. Το οποίο είναι σοκαριστικό, το ότι χρησιμοποιούμε ακόμα αυτές τις διακρίσεις μέχρι και σήμερα. Και όλες τις διακρίσεις που έκανε ήταν άκρως ρατσιστικές και το γεγονός ότι χρησιμοποιούμε αυτό το μοντέλο μέχρι και σήμερα, τουλάχιστον για τις πιο μεγάλες φυλετικές ομάδες, είναι κάπως τρομακτικό. Αλλά επίσης αποκαλύπτει το ότι η κατασκευή του φύλου, τουλάχιστον σε επιστημονικό επίπεδο, είναι κάτι που ήρθε μόλις τον 18ο αιώνα. Και να σκεφτούμε ότι πριν από αυτό διάφορα όργανα, διάφορα κόκαλα του ανθρώπινου σώματος δεν είχαν ξεκάθαρα διαφορετικά ονόματα και ότι απέκτησαν τέτοια ονόματα από τότε, αρχίζεις να καταλαβαίνεις πόσο ουσιαστικά κατασκευασμένα είναι κάποια γεγονότα που μπορεί να τα θεωρούμε και ως επιστημονικά. Και ξαφνικά, όταν μπαίνει η λέξη επιστήμη και βιολογία σε κάθε συζήτηση περί φύλου, είναι λες και πρέπει να το πάρουμε κατευθείαν ως την απόλυτη αλήθεια, που βλέπουμε ότι ακόμα και αυτό είναι σχετικό.
Ακριβώς. Εγώ το λέω πάρα πολύ καιρό. Το λέω πάρα πολύ καιρό. Σε συζητήσεις που έχει τύχει να βρεθώ με διάφορα άτομα, αυτό που λέω πάντα είναι ποιος έχει δημιουργήσει το φυσιολογικό, ποιος εμπιστεύεται. Okay, δεν θέλω να αρχίσω να αμφισβητώ τα πάντα από την θεωρία του Big Bang και τη δημιουργία του σύμπαντος κτλ. Αλλά όλα είναι ανθρώπινα κατασκευάσματα. Το ότι το είπε κάποιος άνθρωπος που πριν 3 αιώνες, okay, δεν ήξερε, αλλά τα μάθαινε και τα όρισε έτσι, δεν σημαίνει ότι μετά από 3 αιώνες πρέπει τα πράγματα να συνεχίσουν να είναι έτσι. Το ότι ίσχυαν τότε κάποια πράγματα επειδή δεν γνώριζαν κάποια άλλα, δεν σημαίνει ότι σήμερα θα πρέπει να ισχύουν τέτοια πράγματα. Γι' αυτό ακριβώς εξελισσόμαστε, για να αμφισβητούμε και να ερχόμαστε να βλέπουμε ότι πάμε παρακάτω και ότι πράγματα που υπήρχαν πάντα και τότε δεν θέλαν να τα αναγνωρίζουν, που θα συζητήσουμε αργότερα για ποια πράγματα μιλάω τώρα. Και δεν θέλαν να αναγνωρίζουν, δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχαν και ξαφνικά τώρα έχουν βρεθεί και υπάρχουν και προσπαθούν να μας πάρουν όλο το χώρο που λένε οι conservatives και το gay awakening και όλο αυτό που γίνεται και πρέπει να προστατεύσουμε τα παιδιά μας. Υπήρχε πάντα, το ότι δεν το αναγνωρίζανε, σημαίνει ότι δεν υπήρχε. Υπήρχε και παραυπήρχε, απλά δεν το αναγνωρίζανε για κάποιο συγκεκριμένο λόγο. Το ότι τότε κάθισαν και είπαν ότι γυναίκα σημαίνει να έχεις εδίο και μήτρα και άντρα σημαίνει να έχεις πέος και όρχης, δεν σημαίνει ότι αυτό είναι το φυσιολογικό και ότι είναι μόνο αυτό το πράγμα.
Είναι ακριβώς αυτή ας πούμε, η δυτικόμορφη παγκοσμιοποίηση, βάσει της οποίας και αυτές οι κατηγορίες που τότε, που για να πω constructed, κατασκευάστηκαν τον 18ο αιώνα.
Τελεκάπτη στα ελληνικά μιλάμε.
Είχαν ακριβώς, δηλαδή, η διάκριση και η κατάταξη ουσιαστικά των ανθρώπων ήταν στην καρδιά αυτών των, ας πούμε, κατά τα άλλα επιστημονικών γεγονότων. Δηλαδή, να γυρίσω πάλι στον επιστήμονα που είπα από πριν, με βάση τις δικές του διακρίσεις, είναι ακόμα λόγος που επικρατεί το στερεότυπο των Ασιατών που είναι εξωτική ομορφιά. Τότε είχε πει ότι όσοι είναι από την Αφρική, οι Αφρικανοί είναι ότι...
Σκούρο δέρμα.
σκούρο δέρμα. Πέρα από αυτό, γιατί νομίζω ότι και το δέρμα το ανέφερε πολύ
Αργότερα.
επιφανειακά. Το γεγονός ότι αυτός στην επιστήμη του και στις παρατηρήσεις του είπε ότι τους παρατήρησε ως lazy, ως ότι
Είναι
βαριούνται
τεμπέλη.
να δουλέψουν, μετά χρησιμοποιήθηκε ως δικαιολογία για τη σκλαβιά. Το ότι και όταν είπε Αμερικάνους, εννοούσε τους ηθαγενείς Native Americans της Αμερικής, ότι είναι πολύ, πολύ ξεροκέφαλοι και ότι πρέπει να φύγουν από τη
Από
γη
τη
που
γη.
κατέχουν. Και από τότε επικρατεί η αντίληψη ότι οι ηθαγενείς αποτελούν πρόβλημα και πρέπει να εξαφανιστούν, γιατί δεν μας παροχωρούν εμάς τους λευκούς Ευρωπαίους γη. Από τότε ξεκίνησαν κάποιες, και για να το γυρίσω και λίγο στα φύλλα τώρα, από τότε ξεκίνησε η διάκριση ανάμεσα στο τι είναι υγιές και normal, φυσιολογικό και τι δεν είναι. Και ότι δεν τέριαζε στο ότι άντρας γυναίκα λευκός,
Αδίπολο.
θεωρήθηκε ως
Μη φυσιολογικό.
τότερο, ως μύκο. Και μετά αυτό στάθηκε ως δικαιολογία για την βίαιη αντιμετώπιση όσων ατόμων δεν μπορούσαν να ενταχθούν μέσα στο δίπολο άντρας γυναίκα και είναι gender non-conforming, gender queer, συγγνώμη, έπρεπε να τα πω. Δηλαδή, στάθηκαν ως δικαιολογίες για βία και καταπίεση και oppression, όπως λέμε.
Και σε αυτό
Έχεις
θα ήθελα
πολλά
να
να το πω,
συμπληρώσω,
Ελλάς.
γιατί μου έδωσε μια πάρα πολύ ωραία πάσα. Με όλο αυτό το κατασκεύασμα που δημιουργήθηκε τότε, γιατί, ναι, τέριαζε στην εποχή, ήταν αυτό που ξέρανε, μέχρι εκεί έφτανε το μυαλό τους, δεν μπορούσαν να δουν πέρα από τη μύτη τους. Αυτά τέριαζαν στην εποχή και αυτά μπορούσαν να δεχτούν και με βάση τη θρησκεία που κυριαρχούσε στη ζωή των ανθρώπων τότε, όχι ότι τώρα δεν κυριαρχεί, αλλά τότε σε μεγαλύτερο βαθμό, άρχισαν να γίνονται και όλα αυτά τα στερεότυπα που ακόμα κρατούν πάρα πολύ καλά μέσα στην κοινωνία. Άρχισε να δημιουργείται η κλασική πατριαρχική καπιταλιστική κοινωνία όπως τη γνωρίζουμε σήμερα και να έχουμε όλα αυτά τα στερεότυπα που μας δείχνουν από την κοιλιά της μητέρας μας για το πώς θα συμπεριφερθούμε, τι θα φορέσουμε, πώς θα έχουμε τα μαλλιά μας, πότε θα παντρευτούμε, τι θα κάνουμε με τις δουλειές μας και αντιστοίχως όλα τα υπόλοιπα στερεότυπα που υπάρχουν, είτε κάποιος θέλει να αναγνωρίζει τον εαυτό του ως γυναίκα, είτε ως άντρα, είτε τίποτα από τα δύο.
Οπότε βλέπουμε ότι όσες διακρίσεις έχουν καθιερωθεί κατά τη διάρκεια της ιστορίας, δεν προκύπτουν απαραίτητα από τα καθημερινά βιώματα των ανθρώπων, σε όποιο είδος κοινωνίας υπήρχαν, αλλά έγιναν ξεκάθαρα με το σκοπό να σταθούν μετά ως δικαιολογία για την εκμετάλλευση άλλων σωμάτων, για την κακοποίηση άλλων σωμάτων, γενικά για τη βία και για την επιβολή. Οπότε δεν μπορούμε να σταθούμε σε αυτά και να πούμε «Αχ ναι, έτσι πρέπει να είναι η κάθε κοινωνία και ο κάθε ρόλος». Και ότι το καλό είναι να είσαι άντρας, το καλό είναι να είσαι λευκός, να είσαι και γυναίκα και λευκή και να οτιδήποτε άλλο πρέπει να δει την απόλυτη βία.
Ακριβώς. Οτιδήποτε δεν
Οπότε νομίζω
εξυπηρετούσε
ότι...
τις νόρμες που δημιούργησαν τον 18ο αιώνα και μετά, που ουσιαστικά υποστήριζε όλο αυτό το πατριαρχικό, καπιταλιστικό σύστημα που υπάρχει και έχουν δημιουργηθεί πάνω σε αυτό, με βάση αυτό, τα σημερινά έθνη κράτη, Ήταν το μη φυσιολογικό, ήταν αυτό που με τη βία θα επιβάλαμε τις δικές μας νόρμες και το δικό μας φυσιολογικό και όλα τα υπόλοιπα θα τα αφήναμε στην απέξω, θα τα αφήναμε παραγκονισμένα, δεν θα τα βοηθούσαμε. Συνήθως θα τα κακοποιούσαμε, όπως είπε και ο Τέο. Και φυσικά, ας μην πάμε τόσο μακριά, ας μιλήσουμε λίγο για όλα αυτά τα δίπολα, τα double standards που έχουν δημιουργηθεί μέσα στην κοινωνία. Και βασικά τα standards που έχουν δημιουργηθεί για τα άτομα από την ώρα που γεννιούνται μέχρι την ώρα που μεγαλώνουν.
Σε αυτό το σημείο, εγώ από αυτά που είπες, θα ήθελα να κρατήσω και αυτό που αναφέραμε για θηλυκότητα και αρενοπότητα, ότι πάλι η θηλυκότητα δεν είναι απαραίτητα μόνο για γυναίκες και η αρενοπότητα μόνο για άντρες. Μπορείς να είσαι κάπως στο ενδιάμεσο και να έχει πτυχία και από τα δύο, ή μπορείς να είσαι μια πολύ αρσενική, πολύ αρενοπή γυναίκα, ή ένας πολύ θηλυκός άντρας. Και ότι δυστυχώς έχουμε ταιριάξει κάποιους όρους και κάποιους τομείς δραστηριοτήτων μόνο με το ένα ή με
Και
το
με το
άλλο.
άλλο φίλο.
Οπότε μπορεί να σπίσει και λίγο να δεις κάτι που δεν περιμένεις. Ακριβώς επειδή έχεις μεγαλώσει περιμένοντας, έχοντας κάποιες προσδοκίες.
Και επίσης πάνω σε αυτό που λες, είχα διαβάσει την προηγούμενη εβδομάδα ένα πάρα πολύ ωραίο post από Abstract Girl, την Εύα, η οποία έκανε ένα post για τα τακούνια. Γιατί όλοι κράζουν παντού όπου σταθούν και όπου βρεθούν όλους τους σημερινούς καλλιτέχνες που επιλέγουν να φοράνε τακούνια, βλέπε Νταμιάνο από τους Måneskin, το Harry Styles ή οποιονδήποτε άλλο καλλιτέχνη που επιλέγει να ντυθεί λίγο πιο με εισαγωγικά θήλυκα για την κοινωνία. Και είπε ότι πράγματα και ρόλους, αυτό που λέγαμε πριν, που θεωρούμε σήμερα θηλυκούς ή αρσενικούς, πριν κάποιους αιώνες, ήταν ακριβώς το αντίστροφο, ή μπορεί να μην ήταν τίποτα από τα δύο, και τα άτομα να τα χρησιμοποιούσαν και να εκφραζόντουσαν με αυτόν τον τρόπο, χωρίς να έχουν στο νου τους ότι «Α, επειδή φοράω τακούνια, είμαι γυναίκα», ή «Α, επειδή φοράω παντελόνι, είμαι άντρας». Όχι. Αυτό δημιουργήθηκε, όπως είπαμε, πολύ αργότερα. Οπότε ουσιαστικά, εκεί που θέλω να καταλήξω λίγο για να κλείσουμε αυτό το κομμάτι, είναι ότι δεν χρειάζεται να περιοριζόμαστε από τις νόρμες που έχει δημιουργήσει η κοινωνία για το πώς θα πρέπει να εκφραζόμαστε, για το τι θα πρέπει να φοράμε, για το πότε θα πρέπει να κάνουμε παιδιά, αν θα κάνουμε παιδιά, για το τι θα πρέπει να κάνουμε με το σώμα μας, αν θα πρέπει να δουλέψουμε ή όχι. Όλα αυτά είναι κατασκευάσματα του ανθρώπου για να ελέγχουν τους άλλους ανθρώπους. Αν θέλεις να είσαι κάτι που η κοινωνία σου λέει ότι δεν μπορείς να είσαι, go for it. Κάντο, γιατί στην τελική αυτή είναι λάθος και εσύ στο τέλος μένεις να αισθάνεσαι άσχημα και να μην μπορείς να είσαι στο 100% εαυτός σου.
Και τώρα νομίζω ότι ήταν πολύ ενδιαφέρον να δούμε αυτά που αναφέραμε και στο πεδίο της πολιτικής. Έχοντας σπουδάσει πολιτικές
Και
επιστήμες,
εγώ διεθνών και ευρωπαϊκών.
έχουμε και ήδη αυτό το background έτσι και σίγουρα έχουμε βιώματα ή έχουμε παρατηρήσει πράγματα τα οποία μπορεί κάποιο άτομο που δεν ασχολείται τόσο πολύ με το κομμάτι της πολιτικής πέρα από τις ειδήσεις, ας πούμε, είτε δεν έχει συμμετάσχει και σε προσομοιώσεις που έχουμε κάνει, που έχουν να κάνουν με μεγάλα διεθνή σώματα όπως τα Ηνωμένα Έθνη, μπορεί να μην έχουν παρατηρήσει κάποιες τάσεις που υπάρχουν στην πολιτική. Αλλά εμείς σίγουρα τις έχουμε παρατηρήσει.
Και γι' αυτό είμαστε εδώ πέρα.
Διάβαζα τώρα πριν από λίγο μία έρευνα που μπορούμε να το βάλουμε και στα show notes και στις σημειώσεις του επεισοδίου. Μία εργασία ουσιαστικά ήταν πτυχιακή, όπου έλεγε ότι σε έρευνα που έχει γίνει, νομίζω σε διάφορες χώρες και Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και χώρες Λατινικής Αμερικής, όπως η Αργεντινή, αν θυμάμαι καλά. Είχε παρατηρηθεί ότι όσον αφορά το κοινοβούλιο, τα θέματα που εισάγονται από γυναίκες έχουν την τάση να ασχολούνται με την οικογένεια, με την εκπαίδευση, με το σύστημα υγείας, με δικαιώματα των γυναικών, τα οποία θέματα συνήθως δεν προτείνονται από τους άνδρες ενός κοινοβουλίου. Και όπως είπες τέλεια, το βρήκε ακριβώ. Παρότι με πέρας γυναίκε στο κοινοβούλιο που έχει παρατηρηθεί αυτή τα τελευταία χρόνια, προτείνονται περισσότερα τέτοια θέματα, που και λογικό είναι και θα έπρεπε να προτείνονται από πριν και να υπήρχαν γυναίκε γενικά στο κοινοβούλιο από πριν και γενικά μεγαλύτερη αντιπροσώπευση διαφόρων ταυτότητων φύλου. Παρότι ανεβαίνει ο αριθμό των νομοσχεδίων που προτείνονται, παράλληλα αυξάνεται και ο αριθμό όσων απορρίπτονται. Η οποία είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα στατιστική, την
Έρευνα.
οποία δεν τη γνώριζαν από την αλήθεια. Και βλέπουμε λοιπόν ότι πολλές φορές για να αποκτήσουν γυναίκες που. Τώρα ας το πάμε και λίγο πιο πριν. Στο κομμάτι της υποψηφιότητας, για να αποκτήσουν την ψήφο εμπιστοσύνης εντός του κόμματος. Πολύ συχνά λοιπόν στο κομμάτι της υποψηφιότητας, βλέπουμε ότι συνήθως πρέπει να έχουν είτε ιστορία στην οικογένειά τους, δηλαδή να έχει τρέξει ο μπαμπάς τους, να ήταν περιφερειάρχης ο μπαμπάς τους ή να ήταν δήμαρχος κτλ. Και ώστε η κοινότητα να τους δώσει την ψήφο ότι α, η οικογενειακή παράδοση συνεχίζεται. Είτε πολύ συχνά βλέπουμε ότι πρέπει να τάσσονται με συντηρητικά κόμματα και να λένε εκφράσεις και να μοιράζονται απόψεις τύπου οι άντρες πρέπει να είναι άντρες, οι γυναίκες πρέπει να είναι γυναίκες. Οι γυναίκες πρέπει να ξυρίζουν τα πόδια τους, οι γυναίκες έχουν συγκεκριμένα ρόλο μέσα στην οικογένεια. Δηλαδή να εκφράζουν πολύ συντηρητικές και έτσι πατροπαράδοτες απόψεις
Ώστε
για να
να.
μπορέσουν να προσεγγίσουν τους ψηφοφόρους.
Εντάξει, να πούμε ότι δεν ισχύει πάντα. Υπάρχουν πάρα
Δεν είναι
πολλές
απόλυτο,
περιπτώσεις.
φυσικά,
Ναι,
ναι.
υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις που ισχύει το ακριβώς αντίθετο, ότι δεν χρειάζεται κάποιος να είναι από ένα πολιτικό τζάκι για να κατέβει υποψήφιος και τα λοιπά, υποψήφια, συγγνώμη, ή δεν χρειάζεται να είναι πιο συντηρητικές οι απόψεις που θα εκφράζουν. Δείτε, Αλεξάνδρεια Οκάζιο Κορτέζη, μία και μοναδική, η θεάρα που την αγαπώ πάρα πολύ, δεν είχε κάποιο background πολιτικό, δεν αντάσσεται σε καμία περίπτωση με τους conservatives, με τους συντηρητικούς, με τους ρεπουμπλικανούς, όπως θέλετε πείτε τους αυτούς τους ανθρώπους, και η γυναίκα είναι μία ιδιοφία πάνω σε αυτό που κάνει. Είναι καταπληκτική πολιτικός. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν είναι ο κανόνας αυτό που λέει ο Τέο, αλλά βλέπουμε ότι το παρατηρούμε ότι γίνεται συχνά.
Και συγκεκριμένα για την. Υπήρχε και ένα ντοκιμαντέρ στο Netflix, νομίζω, το Knock Down the House, που δείχνει
Πώς
ότι
ακριβώς.
μια γυναίκα που είναι από το αριστερό κομμάτι, ρε παιδί μου, της, ας πούμε, αριστερό εντός εισαγωγικών της πολιτικής των ΗΠΑ, πόσο δύσκολο ήταν να προσεγγίσει κόσμο και να πηγαίνει από πόρτα σε πόρτα και να εκφράσει τις απόψεις και να κερδίσει κόσμο ξεκάθαρα με την πολιτική της ατζέντα. Οπότε το βλέπουμε και αυτό, ότι και στον αντίποδα πρέπει οι πολιτικές απόψεις να είναι τέλειες, να είναι πάρα πολύ καλά μελετημένες, τέλειες από αυτή την άποψη. Γιατί οποιοδήποτε πολίτης που θα πετύχει τον κόσμο και ενδυνάμει ψηφοφόρος, άμα είσαι γυναίκα θα θέλει και λίγο να σε τεστάρει, θα θέλει και λίγο να αφισβητήσει αυτά που λες. Οπότε είναι σαν να έχεις κάνει τρομερή προετοιμασία από πριν, να ξέρεις πάρα πολύ καλά το θεωρητικό σου υπόβαθρο και να έχεις και έτοιμες λύσεις για όλα.
Και δεν
Και
βλέπω.
ουσιαστικά είναι μια υπερεργασία που να έχεις κάνει,
Ακριβώς.
έτσι ώστε να μην βρει ο άλλος κάποιο θεωρητικό κενό ή κάποιο, έτσι, ας πούμε, να μην βρει έδαφος αμφισβήτηση
Και
και
εδώ
να σε
βλέπουμε.
πάρει εντελώς τα σοβαρά.
Ακριβώς. Και εδώ βλέπουμε για ακόμα μια φορά το double standard, αυτό το δίπολο που υπάρχει από τις προσδοκίες που έχουμε από τις γυναίκες. Η Αλεξάνδρεια Οκάζιο Κορτέζ όταν κατέβηκε ως πολιτικός το 2018, αν δεν κάνω λάθος την πρώτη φορά, έπρεπε να είναι άψογη. Αλλά κάποιος άλλος αντίστοιχος υποψήφιος στην ίδια περιφέρεια περιοχή χρειάστηκε να κάνει το 1 δέκατο από ό,τι έκανε η Αλεξάνδρεια. Ωστόσο, νίκησε. Anyway, αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι πρέπει πάντα να προσπαθούμε περισσότερο για να κάνουμε και να αναγνωριστούμε το ίδιο όπως αναγνωρίζεται ένας μέσος λευκός άντρας. Και εδώ κολλάει πάρα πολύ ωραία αυτό που ήθελα να πω και συνεχίζεις αργότερα, Τέο, για την Τζασίντα Άρντεν, η οποία ήταν η πρωθυπουργός της Νέας Ζηλανδίας από το 2018 και παραιτήθηκε πριν ένα μήνα σχεδόν. Στις 17 Ιανουαρίου, αν δεν κάνω λάθος, ανακοίνωσε την παραίτησή της από πρωθυπουργό της Νέας Ζηλανδίας. Και ο λόγος που το έκανε αυτό, για να σας βάλω λίγο στο κλίμα, μπορώ να βάλω και ένα ωραίο άρθρο που διάβασα πριν λίγες μέρες, ήταν ότι αναγνωρίζει ότι δεν μπορεί πλέον να προσφέρει κάτι άλλο είτε στο κόμμα της είτε στη χώρα της, γιατί και πνευματικά και σωματικά και ψυχολογικά είναι κουρασμένη. Οπότε αποφάσισε να κάνει ένα βήμα πίσω και να έρθει κάποιο άλλο άτομο στη θέση της για να αναλάβει τα ενία, γιατί αναγνωρίζει ότι μια τέτοια θέση θέλει πάρα πολλά, θέλει να κάνει το extra mile που λέμε συνήθως, και αυτή επί 5,5 χρόνια το έκανε και παράλληλα έχει γεννήσει την κόρη της, τη μεγάλωνε, έπρεπε να κάνει πάρα πολλά πράγματα. Και επίσης κατά τη διάρκεια της θητείας της έγιναν πάρα πολλά πράγματα στη χώρα της, έγιναν πάρα πολλές εθνικές τραγωδίες που έπρεπε να αντιμετωπίσει. Και φυσικά όταν παραιτήθηκε, αυτό που έλεγε το BBC είναι ότι τελικά μπορούν οι γυναίκες να τα έχουν όλα. Και λες, όπα, κάτσε. Τι σεξιστικό σχόλιο είναι αυτό εν έτη 2022 όταν γράφτηκε, ψέματα, 23 τώρα, πριν ένα μήνα βγήκε το συγκεκριμένο άρθρο. Τι σεξιστικό σχόλιο είναι αυτό, μπορούν οι γυναίκες να τα έχουν όλα, δηλαδή θα θέλανε να είναι όπως είναι ο Τραμπ ή ο Τζο Μπάιντεν ή ο κάθε πολιτικός, οι οποίοι δεν έχουν ούτε τα μισά σκύλες από ό,τι είχε αυτή η συγκεκριμένη γυναίκα να αντιμετωπίσει τόσα πολλά προβλήματα στη χώρα της και να βγει νικήτρια και η χώρα και η ίδια από μια πανδημία, από τρομοκρατικές επιθέσεις, μια έκρηξη ενός ηφαιστείου. Και απλά επειδή ήθελα να κάθεται στη θέση της να πει: OK, ναι, δεν μπορώ να δώσω κάτι άλλο στη χώρα μου, αλλά επειδή μου αρέσει η θέση και η έγκλη που μου προσφέρει, θα μείνω εδώ πέρα και θα κάνω ό,τι χειρότερο μπορώ από εδώ και πέρα, γιατί δεν μπορώ να δώσω κάτι άλλο. Αυτό δηλαδή που κάνουν συνήθως οι άντρες πολιτικοί. Δηλαδή θα προτιμούσαν αυτό να γινόταν, από ό,τι φαίνεται. Και την κατακρίνω γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Την ουσιαστικά μέσα σε εισαγωγικά την έλεγαν αδύναμη που παραιτήθηκε για το ψυχολογικό βάρος που δεν μπορούσε να σηκώσει πλέον. Οπότε βλέπουμε πόσο διαφορετικά κρίνονται και στην πολιτική οι γυναίκες. Τη θεωρούσαν αδύναμη που έφερνε την κόρη της και τη θύλαζε μέσα στο κοινοβούλιο. Τη θεωρούσαν αδύναμη το ότι όταν έγινε η τρομοκρατική επίθεση πριν μερικά χρόνια έκλαψε μπροστά στις κάμερες, ενώ απλά έδειξε ένα πιο ανθρώπινο πρόσωπο και είναι μία από τις πιο αναγνωρισμένες και αγαπητές ηγέτιδες παγκοσμίως. Οπότε, βλέποντας όλο αυτό και πώς αντιμετωπίζονται οι γυναίκες, μπορούμε τέλος να επανέλθουμε σε εσένα και να μας πεις λίγο για τον αντίποδα σε όλο αυτό, για το πώς η ηγεσία θεωρείται πιο αρενοπή.
Καταρχάς, από αυτά που έλεγες, κρατιόμουν από κάθε λέξη, γιατί κάθε λέξη ήθελα και εγώ να πω και άλλα. Δηλαδή, όταν ακούω ακριβώς το ότι τέθηκε σε αμφισβήτηση και δεν θεωρήθηκε σωστό εκ μέρους της να παραιτηθεί, δηλαδή η απόφασή της, έχει να κάνει πάρα πολύ με το γεγονός ότι η κοινωνία δεν εκτιμάει καθόλου και δεν θέλει να αναγνωρίζει τα αρνητικά συναισθήματα των γυναικών. Οι γυναίκες δεν μπορούν να είναι θυμωμένες. Οι γυναίκες δεν μπορούν να είναι κουρασμένες.
Ακριβώς.
Δεν μπορούν να είναι απογοητευμένες. Πρέπει πάντα να είναι χαμογελαστές, ευχάριστες, να γεμάτες ζωή, να θέλουν να δουλέψουν. Δηλαδή δεν μπορούμε καθόλου να αντέξουμε σαν κοινωνία τα αρνητικά συναισθήματα των γυναικών.
Ακριβώς.
Επίσης, αυτό που ακούστηκε ως κριτική ότι οι γυναίκες δεν μπορούν να τα έχουν όλα, είναι ξεκάθαρα τεράστιο αντιφεμινιστικό σλόγγαν σχεδόν αυτή τη στιγμή. Έχει ταθεί ως σλόγγαν τόσα χρόνια. Κατά των γυναικών, ότι δηλαδή, άμα θέλεις να έχεις και όλους αυτούς τους ρόλους της εξουσίας, όλα αυτά τα αξιώματα, πρέπει παράλληλα να είσαι και κυρία στο σπίτι. Πώς γίνεται
Ακριβώς.
να τα έχεις και τα δύο? Πρέπει να είσαι
Ακριβώς.
μόνο σπίτι εν τέλει. Το οποίο είναι
Περιμένουμε.
εντελώς αρχαία Ελλάδα. Γυναίκα 20, άντρας κοινά.
Εγώ νιώθω
που με ανα...
ακριβώς. Εγώ πολλές φορές νιώθω ότι έχουμε ένα μεγάλο μάτι από πάνω μας, κάτι σαν Big Brother, ο οποίος παραμονεύει στη γωνία και λέει: OK, θέλετε να τα έχετε όλα, με εισαγωγικά τώρα αυτό. Θέλετε να βγαίνετε να δουλεύετε, να κατακτάτε υψηλόβαθμες θέσεις, να γίνεστε πολιτικοί, να είστε και μητέρες παράλληλα. Εγώ θα είμαι στη γωνία και θα περιμένω να σας κρίνω με το πρώτο λάθος που θα κάνετε, που κάποιος άλλος, ένας άντρας, μέσος λευκός κατά κύριο λόγο, θα κάνει τα ίδια και χειρότερα λάθη που σαν, αλλά δεν θα κρυθεί ποτέ. Αλλά εσύ, αν κάνεις το παραμικρό λάθος, το παραμικρό παραστράτημα, θα κριθείς τόσο πολύ και θα σε χαρακτηρίσουν ως κακή μητέρα, ως κακή επαγγελματία, ότι δεν μπορείς να βρεις την ισορροπία και ότι εφόσον δεν μπορείς να τα κάνεις όλα, γιατί απλά δεν κάθεσαι στο σπίτι σου. Έχουν τόσες πολλές προσδοκίες από εμάς να τα κάνουμε όλα στην εντέλεια. Είναι σαν να μας κάνουν τη χάρη ότι, OK, ναι, σας παραχωρήσαμε αυτά τα δικαιώματα και μπορείτε να βγαίνετε πλέον έξω και να κάνετε αυτό που θέλετε και γουστάρετε, αλλά θα κρίνεστε με ο πύχης για να κριθείτε θα είναι τόσο υψηλός. Και αν δεν το φτάνετε, ούψ, έχετε αποτύχει. Είναι τόσο μεγάλο το βάρος αυτού του πράγματος.
Είναι πολύ μεγαλύτερη αυστηρότητα με την οποία τίθεται το παιδί μου έλεγχο στη δημόσια ζωή ή ακόμα και στην ιδιωτική ζωή και ότι προβάλλεται δημόσια όταν πρόκειται για γυναίκες που έχουν δημόσια αξιώματα. Γιατί είναι ακριβώς αυτό το ότι δεν μπορείς να διαχειριστείς τα δημόσια, εσύ στα του οίκου. Που και αυτό για να κουμπώσει και έτσι ωραίο το επεισόδιο, είναι η ιδέα που αναβίωσε με την Αναγέννηση, καθώς η Αναγέννηση είδε επιστροφή σε αρχαίες ελληνικές και ρωμαϊκές, θα ρω, ναι, αξίες, έτσι ώστε να δομηθεί μια κοινωνία. Και έτσι λοιπόν βλέπουμε το ειδικά το γεγονός που έχω παρατηρήσει και στην πολιτική και στα MUNs που έχουμε κάνει και Γενικά, όταν πρόκειται ακόμη και για τα υπουργεία που υπάρχουν τώρα στην Ελλάδα και που υπάρχουν άντρες και γυναίκες υπουργοί. Υπουργεία όπως εξωτερική πολιτική, υπουργεία όπως των οικονομικών, ό,τι έχει να κάνει με όπλα, με όλα αυτά, θεωρούνται ουσιαστικά σαν παιχνίδια των ανδρών. Υπάρχουν μόνο άνδρες σε αυτή τη θέση. Και άμα δούμε ειδικά σε άλλες χώρες ή σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να κατέχουν τέτοια αξιώματα γυναίκες, μας χτυπάει λίγο περίεργο στο μάτι. Οι γυναίκες συνήθως θα πάρουν υπουργεία που έχουν να κάνουν με τις τέχνες, με την
Τον
εκπαίδευση,
πολιτισμό,
τον πολιτισμό κτλ.
την παιδεία.
Οπότε βλέπουμε ότι ακόμα και σε αυτό το κομμάτι, ακόμα και στον τομέα της πολιτικής, υπάρχουν θέματα, θεματολογίες που είναι ξεκάθαρα αρενοπές και άλλες που είναι περισσότερο φιλικές. Δηλαδή, βλέπεις ότι αυτό το δίπολο ουσιαστικά δεν σταματάει. Δηλαδή, ακόμα και όταν οι γυναίκες μπαίνουν στην πολιτική αρένα, μπαίνουν στη Βουλή, εκλέγονται για το κοινοβούλιο, δεν τους επιστρέπονται θέσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με παραδοσιακά ανθρωπρεπή αξιώματα.
Πάνω σε αυτά που λες, θέλω να μου πεις μία φορά, βασικά θέλω, επειδή έχει υπάρξει βασικά, μόνο μία, πόσο συχνό είναι να βλέπεις γυναίκες ως υπουργούς εξωτερικών στη χώρα μας, θα μιλήσουμε τώρα. Πέρα από την Ντόρα Μπακογιάννη που ήταν πριν μερικά χρόνια, δεν έχει ξαναυπάρξει. Δεν θα μιλήσω για πρωθυπουργούς φυσικά, να πάρουν τόσο υψηλό αξίωμα, όχι, αλλά πάμε στο επόμενο, ακριβώς επόμενο που είναι εξίσου πολύ σημαντικό, που είναι ο υπουργός εξωτερικών. Να, και εγώ τώρα είπα ο υπουργός εξωτερικών. Είναι πολύ σπάνιο να δεις στη χώρα μας να αναθέτονται τέτοια υπουργεία σε γυναίκες, ενώ θα μπορούσαν να κάνουν καταπληκτικά πράγματα.
Τώρα που είπες και εσύ και διόρθωσες και τον εαυτό σου, βλέπουμε και το γλωσσικό σεξισμό. Και εγώ πριν που μιλούσα, χρησιμοποιούσα κυρίως το αρσενικό για πολλά πράγματα που θα μπορούσα να μην το χρησιμοποιήσω. Οπότε βλέπουμε ότι αυτό είναι το ουσιαστικά το επεισόδιο, και αυτά είναι και το όλο το επεισόδιο που κάνουμε μαζί, το podcast δηλαδή, ότι ουσιαστικά δεν είναι ότι κηρύσουμε και δείχνουμε το δάχτυλο στο κοινό, γιατί και εμείς κάνουμε αυτά, δηλαδή και εμείς είμαστε
Εννοείται.
κομμάτι
Εννοείται.
αυτού του συστήματος.
Έχουμε μεγαλώσει μέσα αυτό, έχουμε γεννηθεί. Έχουν χαραχθεί τόσο βαθιά μέσα μας, που είναι τόσο δύσκολο να το αποβάλουμε. Εννοείται, δεν κουνάμε σε κανέναν το δάχτυλο, ούτε θέλουμε να δείξουμε ότι εμείς είμαστε καλύτεροι και τα ξέρουμε. Σε καμία περίπτωση. Μαθαίνουμε και είμαστε εδώ να μάθουμε μαζί.
Και τώρα Πακογιάννη που έχει υπάρξει υπουργός εξωτερικών, ποιο είναι το πολιτικό της υπόβαθρο και ποιο ήταν και ποιο παραμένει και τώρα.
Εντάξει, προέρχεται από ένα
Που
πολύ
νομίζω ότι
μεγάλο
κουμπώνει και
πολιτικό
αυτό πολύ
τζάκι.
ωραία. Ναι, και κουμπώνει πάρα πολύ ωραία με αυτό που λέμε, με τις συζητήσεις που είχαμε και προηγουμένως. Αλλά όπως είπε, προέρχεται και εκείνη από ένα πολιτικό τζάκι.
Προέρχεται από ένα μεγάλο πολιτικό τζάκι. Ο πατέρας της, ο αδερφός της, ο ανιψιός της, όλοι, ο άντρας της, όλοι ήταν στην πολιτική και παραμένουν. Και ελπίζω να μην παραμείνουν για πολύ καιρό, γιατί αιμορραγούμε 4 χρόνια τώρα. Αλλά και το πολιτικό σχόλιο έτσι εδώ μέσα. Αλλά ναι. Και πάλι, εμπιστεύτηκαν μία θέση, οκ, okay, το γεγονός ότι ήταν γυναίκα, πάμε παρακάτω, θα έπρεπε να είναι, να μην το σχολιάζουμε καν, θα έπρεπε να εμπιστεύονται τέτοιες θέσεις οι γυναίκες, αλλά και πάλι προερχόταν από μία μεγάλη πολιτική οικογένεια. Αυτό που ήθελα να σχολιάσω, και δεξιά φυσικά, αυτό που ήθελα να σχολιάσω εκτός από αυτό που είπα μόλις τώρα, είναι ότι και γυναίκες όταν μπαίνουν στο χώρο της πολιτικής, δεν θα μιλήσω για τρανς άτομα, γιατί στη χώρα μας νομίζω αυτό είναι μια ουτοπία να συμβεί σύντομα. Όταν οι γυναίκες μπαίνουν στο χώρο της πολιτικής, προσδοκούν, περιμένουν από αυτές να συμπεριφερθούν με έναν πιο, μέσα εισαγωγικά, αρενοπό τρόπο. Από τον ντύσιμό τους, στον τρόπο που θα μιλήσουν και θα επιχειρηματολογήσουν και θα φέρουν θέματα μέσα στη Βουλή, μέχρι στον τρόπο που θα ψηφίσουν. Αν είσαι πιο μετριοπαθής ή δείξεις περισσότερη συμπόνια ή κάποιο άλλο συνέστημα που θεωρείται μέσα εισαγωγικά πάλι πιο θηλυκό, όπως είναι η στοργή, όπως είναι η συμπόνια, όπως είπα πριν κτλ. Δεν σε παίρνουν σοβαρά, δεν είσαι μια σοβαρή πολιτικός. Ήρθες μάλλον εκεί πέρα για να παίξεις.
Πρέπει να είσαι Θάτσερ.
Αυτό ακριβώς.
Με λίγα λόγια.
Ναι, γιατί και έχοντας δει το The Crown και έχοντας δει κάποια πράγματα για τη Θάτσερ, okay, πέρα από αυτά που γνώριζα ήδη από τη σχολή, συμπεριφερόταν με αυτόν τον τρόπο και ντυνόταν με αυτόν τον τρόπο και μιλούσε με αυτόν τον τρόπο και ακολουθούσε τις συγκεκριμένες πολιτικές, επειδή θέλω να την παίρνω σοβαρά. Επειδή
Γιατί
ήξερα ότι.
μπορεί να ήταν ουσιαστικά στο τιμόνι, ας πούμε, του κράτους, παράλληλα όμως την πλαισίωναν άντρες. Έπρεπε να κερδίσει το
Ακριβώς.
σεβασμό των ανδρών με τους οποίους συνεργαζόταν.
Ακριβώς. Και αν συμπεριφερόταν με τον ίδιο τρόπο, θα τη θεωρούσαν αδύναμη. Και αυτό είναι κάτι που δείχνει μέσα στην τέταρτη σεζόν, αν δεν κάνω λάθος, του The Crown. Και το δείχνει πάρα πολύ ωραία και μας δείχνει ακριβώς την αντίθεση που είχε μέσα στο γραφείο της ως πρωθυπουργός και μέσα στο σπίτι της, που με το που έμπαινε μέσα πετούσε τα τακούνια της, έβγαζε τα σκουλαρίκια της και έμπαινε στην κουζίνα να μαγειρέψει για τον άντρα της, γιατί ο άντρας δεν είχε χεράκια για να σηκωθεί να κάνει ένα φαγητό να φάει. Από ό,τι καταλάβατε, αν έχετε φτάσει σε αυτό το σημείο, σε αυτό το συγκεκριμένο επεισόδιο, μιλήσαμε εδώ πέρα με τον Ντέο σχετικά με το τι σημαίνει θηλυκότητα, με το τι σημαίνει ενεργοπότητα, ποιοι είναι οι ρόλοι τους μέσα στην κοινωνία, τι προσδοκά η κοινωνία από τα άτομα που έχουν κάποια στοιχεία που μπορούν να χαρακτηρίζονται πιο θηλυκά ή πιο αρενοπά. Και εστιάσαμε λίγο και στο κομμάτι της πολιτικής, λίγο αρκετά μπορώ να πω. Και εγώ για κλείσιμο θα ήθελα να πω, αν θέλετε, σήμερα το μεσημέρι, έτσι όπως ήμουν στη δουλειά, είδα ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο της Κιάρα Φεράνη, η οποία είναι μια επιχειρηματίας, Ιταλίδα επιχειρηματίας, που εχθές παρουσίαζε το Σαν Ρέμο, που είναι το μεγαλύτερο φεστιβάλ μουσικής στην Ιταλία, και έκανε έναν υπέροχο λόγο, τον θυμάμαι και θέλω να κλάψω, έκλαψα πάρα πολύ, που μιλούσε για αυτό ακριβώς που συζητήσαμε σήμερα. Για τα double standards, για το πώς έχουν καθορίσει τη ζωή της, για τις ανασφάλειές της, και ήταν ουσιαστικά μια οδή στον παιδικό της εαυτό, στο μικρό της εαυτό, στη μικρή Κιάρα και στην κόρη της. Οπότε ουσιαστικά μιλούσε στον πρώτο ενικό, μιλούσε στον εαυτό της και στην κόρη της, τη Βιτόρια. Και μόνο που τη θυμάμαι, ήθελα να βάλω ένα απόσπασμα, βέβαια είναι στα ιταλικά, αν μπορούσαμε να το βάλουμε θα ήταν πάρα πολύ ωραίο. Γιατί αυτά που λέει πραγματικά είναι ανατριχιαστικά. Μιλάει ακριβώς, είναι το επεισόδιο όμως, όταν το είδα σήμερα έπαθα ένα μικρό σόκλο, ούτε να το ήξερε εχθές όταν έδωσε αυτόν τον λόγο. Και εκεί πέρα που κατέληξε είναι αυτό που είπα και εγώ πιο πριν, ότι το μόνο που μπορείς να κάνεις στην συγκεκριμένη κοινωνία στην οποία ζούμε, η οποία έχει τόσες πολλές προσδοκίες από όλα τα άτομα και πρέπει να είμαστε τέλεια και το σώμα μας να είναι τέλειο, η ζωή μας να είναι τέλεια, αυτό που παρουσιάζουμε προς τα έξω να είναι τέλειο και μέσα στο σπίτι να είμαστε υπέροχες και στη δουλειά μας να είμαστε υπέροχες και να τα έχουμε όλα εφόσον θέλουμε να τα έχουμε όλα και μας το επιτρέπει αυτή η υπέροχη κοινωνία η οποία ζούμε. Το μόνο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε μέσα σε όλα αυτά είναι να είμαστε ο εαυτός μας. Και δεν μιλάω μόνο για τις γυναίκες, μιλάω για όλα τα άτομα, ασχέτως για το ποια είναι η ταυτότητά τους, εκφραστείτε όπως θέλετε. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο στην κοινωνία που ζούμε. Το ξέρω ότι υπάρχουν πάρα πολλά εμπόδια και πάντα θα υπάρχουν και κατακριτές, αλλά πέρα από το να είμαστε εαυτός μας, δεν νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο.
Εγώ θα ήθελα να πω ότι και ο θεσμός του Σαν Ρέμο, βέβαια, είναι πάρα πολύ σεξιστικός.
Ναι.
Δηλαδή, υπάρχουν πάντοτε μόνο άντρες παρουσιαστές και η Κιάρα χθες ήταν co-host, θα είναι και στο
Η παρουσιάστρια.
τελικό, την
Ναι, ναι.
τελευταία μέρα. Και γενικά έχουν διαφορετικές co-hosts τις γυναίκες, δηλαδή δεν υπάρχει ποτέ σταθερή γυναίκα παρουσιάστρια. Και ακόμα και το γεγονός ότι τις βάζουν να εμφανίζονται πάνω στην κορυφή της σκάλας και να κατεβαίνουν για να βλέπει ο
Ναι.
κόσμος τι φοράνε το φόρεμά τους, είναι και
Είναι,
αυτό
ναι.
άκρως σεξιστικό κομμάτι της, ας πούμε,
Βέβαια.
ιταλικής κοινωνίας.
Η οποία έχει πάρα πολλά θέματα και η Κιάρα φορώντας το έκανε όλο αυτό και ακολούθησε όλη αυτή την παράδοση που έχει το Σαν Ρέμο. Ωστόσο, επέλεξε τα ρούχα που φορούσε, επειδή κάθισε και είδα τα μηνύματα πίσω από αυτά που φορούσε, να θίξει κάποια πολύ σοβαρά ζητήματα που περνάει η Ιταλία αυτή τη στιγμή. Πάνω στο κομμάτι της βίας κατά των γυναικών και στο κομμάτι της βίας και της ανισότητας.
Κάτι που έκανε, το οποίο εγώ το βρίσκω πολύ σωστό και ότι αξίζει έτσι ένα χειροκρότημα, είναι το γεγονός ότι το μισθό που θα πάρει από αυτή την θέση ως συμπαρουσιάστριας για τις 2 βραδιές τις οποίες θα είναι, θα το δώσει σε, δεν ξέρω αν θα είναι πολύ φορείς ή ένας φορέας, γιατί δεν ξέρω Ιταλικά, αλλά θα είναι οργανώσεις οι οποίες
Ναι.
στηρίζουν γυναίκες που έχουν τεθεί που έχουν βιώσει οικογενειακή βία.
Ναι. Ήταν γενικά πάρα πολύ ωραίο.
Επίσης να πω ότι κάθε φορά που υπάρχει συμπαρουσιάστρια, τη βάζουν να κάνει ένα τέτοιο speech. Οπότε και
Ναι.
αυτό μου φαίνεται πολύ
Άρα.
performative γενικά του Σαν Ρέμο.
Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή, κάθισα και είδα και τα 8 λεπτά και με συγκίνησε πάρα πολύ.
Εγώ θα ήθελα, έτσι κλείνοντας, να αντιληφθούμε ότι η φυσικοποίηση και η κανονικοποίηση του τι είναι ανδρικό, τι είναι γυναική, η ορεινοπότητα, η θηλυκότητα, σε ποιους ανήκει, ποιοι φτάσουν και τα χαρακτηριστικά με τα οποία έχουμε συσχετίσει αυτούς τους δύο όρους, αντιλαμβανόμαστε το ότι δεν υποστηρίζονται δεν υποστηρίζονται σε επιστημονικά γεγονότα, αλλά υποστηρίζονται πάνω στη δικαιολογία μετά. Να έχουμε ακριβώς αυτές τις αντιλήψεις που έχουμε και βάζω το πληθυντικό ρυθμό το έχουμε, διότι όπως είπαμε, ούτε και εμείς μπορούμε πολλές φορές να ξεφύγουμε από αυτά. Και ότι πόσο ουσιαστικά, θα πω χαζό εντός εισαγωγικών, και πόσο κρίμα είναι και πόσο ανώφελο είναι να συνεχίζουν να επικρατούν τέτοιες αντιλήψεις και τέτοια στερεότυπα σήμερα. Και να υπάρχουν δηλαδή ακόμα και στο ότι σε ποια θέματα θέλουμε να ακούσουμε έναν άντρα ή μια γυναίκα να μιλήσει, μόνο και μόνο για το γεγονός ότι είναι το φίλο τους και όχι
Διότι έχουν
τα
αποσχολήσει.
βιώματά τους, όχι η πραγματική τους εμπειρία και πόση εμπειρία και πόσες γνώσεις μπορεί να έχουν για ένα τομέα. Δηλαδή αυτό που λέω δεν θέλω να χρησιμοποιηθεί και στον αντίποδα να μιλάνε άντρες για το δικαίωμα στις αυλώσεις, όχι. Δηλαδή αυτό που λέω να μην παρεξηγηθεί, αλλά πρέπει ουσιαστικά να είναι πιο αξιοκρατικά τα πράγματα. Δηλαδή, εγώ εκεί καταλήγω. Αξιοκρατία που δεν έχει να κάνει με τίποτα άλλο που μπορεί να θεωρούμε εμείς ως απαραίτητο παράγοντα που ουσιαστικά έχει να κάνει με διακρίσεις. Αξιοκρατία, παιδιά, αξιοκρατία.
Ήμουν η Κατερίνα
Ήμουν ο Τέο.
και αυτό ήταν ακόμα ένα επεισόδιο του The Key Podcast by Hers. Ελπίζουμε να το απολαύσατε όσο και εμείς και να τα πούμε στο επόμενο. Bye!
Γεια σας.